ofan verði 17. öld bjó sá maður á Vogi og Mýrum er Árni hét Sturluson. Hann var forn í skapi en karlmenni hið mesta og fullhugi. Var hann hegin að aldri er saga þessi gerðist. Kjörlingu sína hafði Árni mist fyrir eigi alllöngu og bjó hann við ráðskonu er þótt í meira lagi glysgjörn og eðslusöm. Var það hald sumra að Árni legðist á hugi við konu þessa. Þetta líkaði börnum hans miður vel og höfðu mjög horn í síðu bústýru. Töldu þau hann að standa í vegi fyrir því að faðir þeirra brygði búi. En hér komu lögin þeim að engu haldi. Daginn fyrir Þorlaksmessu bjóst Karl til ferðar skipaði hann svo fyrir að dag hvern skyldi reka kýrnar að tjörn einni undir holnum bak við bæinn og brinna þeim úti hverni sem stæði á veðri. Heimafólk skyldi ekki vera á ferli að næturlagi og eigi láta sér bylt við verða þó að traðk nokkurt og undirgangur heyrðist skammt frá bænum. Útidyrnar skyldu og harðlæstar vera. Mundi þá engin bæi að fljótast og hygg ég fá ráð dugi ef þetta kemur ekki að haldið.